слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, середа, 15 червня на календарі. «Ранкова свобода» готова розпочати новий інформаційний день. В студії працює Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. УЄФА оштрафував Російський футбольний союз на 150 тисяч євро за поведінку фанів під час чемпіонату Євро-2016.
Із міркувань безпеки автобус із російськими фанатами зупинив французький спецназ. На багатьох із фанів у французьких силовиків були розпорядження про депортацію.
Мешканці багатоквартирних будинків в Україні тепер можуть самі визначати, хто керує їхнім житлом і дбає про надання комунальних послуг.
Економічний розвиток починається з господаря і його будинку.
Ще двоє раніше ув'язнених в Росії українців повернулися додому. Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка зустріли в Києві після приблизно 2 років за ґратами.
Самі Росії стало зрозуміло, що питання заручників перестало бути елементом шантажу і тиску, якщо ми говоримо про політичну складову мінських домовностей.
Чому раптом російська влада почала повертати додому українців, яких раніше тримала у в'язницях? Про це поговоримо сьогодні в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про перші повідомлення дня розповість мій колега Антон Шульга, який вже з'явився в цій студії. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 14 червня підтримувані Росією сепаратисти 58 разів обстріляли українські позиції. Це на 18 обстрілів більше, ніж 13 червня. За цим повідомленням, 32 обстріли зафіксовані на Маріупольському напрямку, 24 на Донецькому, ще 3 на Луганському напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмісті Донецька, Макіївки та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає даних про події минулої доби. Адвокат громадянина України Геннадія Афанасьєва Олександр Попков не рекомендує своєму колишньому підзахисному відвідувати Росію, попри помилування російського президента Володимира Путіна. За словами Попкова, це небезпечно через особисте ставлення до Афанасьєва представників ФСБ Росії. Попков також зазначив, що, цитата, за фактичної влади Російської Федерації над Кримом Геннадію не бажано повертатися і на рідний півострів. У Києві 14 червня відбувся брифінг президента України Петра Порошенка і звільнених з російського ув'язнення Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Літак із Афанасьєвим і Солошенком приземлився у Києві вівторок після 17 години. Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав указ про помилування засуджених у Росії українців Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Також до Росії вирушили Олена Гліщинська і Віталій Діденко, яких звинувачують у сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої Народної ради Бесарабії. Прокурори у США скликали велике журі для розслідування ролі дружини Омара Матіна, який убив 49 людей у гей-клубі в Орландо. Як повідомляють американські засоби інформації, жінку на ім'я Нур Салман можуть звинуватити у співучасті в масовому вбивстві, оскільки вона знала про наміри свого чоловіка, але не попередила про них поліцію. Омар Матін, який був застрелений поліцією вночі 12 червня, перед нападом телефонував до екстрених служб і декларував відданість угрупованню «Ісламська держава». Також у цей час він зателефонував і дружині. Президент США Барак Обама розкритикував імовірного кандидата на висунення у президенти від республіканської партії Дональда Трампа, заявивши, що його антимусульманська риторика робитиме Сполучені Штати менш безпечними. Ця заява Обами з'явилася 14 червня, наступного дня після того, як Трамп повторив свою пропозицію щодо тимчасової заборони на в'їзд мусульманам до США. Російські хакери, пов'язані зі спецслужбами Росії, зламали комп'ютерну мережу Національного комітету Демократичної партії США і отримали доступ до бази даних, присвяченої Дональду Трампу, ймовірному кандидату у президенти від республіканської партії. Про це повідомляють представники комітету і фахівці
із кібербезпеки. Речник російського президента Дмитро Пісков заперечив повідомлення щодо причетності російської влади, яке спочатку 14 червня оприлюднила газета Washington Post. Європейський суд із прав людини постановив, що затримання колишнього прем'єр-міністра Грузії Івана Мерабішвілі було частково незаконним. У рішенні цього базованого у Страсбурзі суду від 14 червня мовиться, що влада Грузії як компенсацію за порушення прав має виплатити Мерабішвілі 12 тисяч євро. Мерабішвілі у лютому 2014 року був засуджений, йому винесли другий вирок 4,5 роки позбавлення волі. У цій справі суд у місті Кутаїсі визнав його винним у перевищенні повноважень під час розгону демонстрантів у 2011 році.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Мешканці багатоквартирних будинків тепер можуть самі визначати, хто керує їхнім житлом і дбає про надання комунальних послуг, про ремонти, модернізацію тощо. Такі зміни до житлового законодавства ухвалила напередодні Верховна Рада. Якщо ж жителі будинку не створять об'єднання співвласників чи не призначать управителя, тоді його за конкурсом призначить нова влада. Більшість депутатів вважають, що такі зміни приберуть з ринку комунальних послуг монополію ЖЕКів і допоможуть реформувати сектор, розповідає Євген Солонина.
Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо особливостей здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Ініціаторами документа виступили одночасно представники самопомочі, блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Радикальної партії Ляшка. Один з його авторів, депутат від самопомочі Альона Бабак, наголосила, що законопроект дає змогу продовжувати реформи житлового сектору, відмовлятися від монополії ЖЕКів та формувати інститут управителів будинків, яких обирають самі їхні мешканці.
В Україні збільшилася кількість об'єднань співвласників на 20%, тому що економічний розвиток починається з господаря і його будинку. Ми, депутати профільного комітету, звертаємось до парламенту не відтерміновувати запровадження закону в тих будинках, де не вибрали ще люди своїх управителів або не створили об'єднання, на час проведення цього конкурсу органами місцевого самоврядування, щоб продовжили обслуговувати будинки існуючі ЖЕКи.
За цим законопроектом мешканці кожного багатоквартирного будинку можуть створити ОСББ, щоб воно керувало його обслуговуванням. Якщо ОСББ не з'явилося до 1 липня наступного року, то місцева влада зобов'язана провести конкурс на призначення управителя будинку. Правила проведення цього конкурсу має сформулювати уряд. Але мешканці можуть створити ОСББ і пізніше, або знайти іншого управителя, і тоді попередній керівник складає повноваження упродовж 2 місяців. Фракції коаліції погоджуються з тим, що законопроект дасть змогу поліпшити якість обслуговування житла та модернізувати будинки, зокрема і для зменшення енергоспоживання. Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зі свого боку очікує, що новий закон щодо ОСББ та управителів будинків призведе до зростання квартирної плати для громадян.
Насправді за абревіатурою ОСББ приховуються дуже небезпечні для людей речі. В цьому законопроєкті передбачається, що тепер на людей повною мірою будуть лягати всі складові квартплати, які потрібні для капітального ремонту будинку, поточного ремонту. Квартплата може підвищитися в 2, в 3, в 4, в 5, а іноді і в 10 разів.
За словами представників фракції «Батьківщина», раніше вони пропонували внести до цього законопроекту правки, які би забороняли передавати будинок від ЖЕКу до іншої керуючої компанії доти, доки держава своїм коштом не проведе його плановий капітальний ремонт. Утім, законопроект про особливості обслуговування житлових будинків, який вважають реформаторським, більшість депутатів парламенту вже розкритикувала частина експертів. Один з них, експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко, припустив у розмові з Радіо Свобода, що ці зміни до житлового законодавства є антиринковими, бо, на його думку, надають преференції певним гравцям, наближеним до місцевих посадовців.
Говорити про зміну за 2 місяці механізмів надання послуг, я вважаю, що це злочин. За 2 місяці місцева влада нав'яже людям керуючі компанії, які будуть належати представникам цієї самої місцевої влади.
Між тим, відмову від ЖЕКів і перехід на замовлення комунальних послуг співвласниками багатоквартирних будинків вважають прогресивною зміною, зокрема, експерти реанімаційного пакету реформ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ще двоє раніше ув'язнених в Росії українців повернулися додому. Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка зустріли в Києві після приблизно 2 років за ґратами. Відбувся обмін на 2 людей, яких натомість доправили до Росії. Між тим, за даними громадських активістів, там залишається ще щонайменше 29 українських громадян, затриманих або ув'язнених з політичних мотивів.
Тактичні кроки для того, щоб сподобатися Заходу, і бодай у такий спосіб спробувати довести деяким політичним дядькам, які на Заході схильні до зняття санкцій, щоб вони діяли активніше.
Чому раптом російська влада почала повертати додому українців, яких раніше тримала у в'язницях? Про це поговоримо детальніше трохи далі за опів на 8.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Оборона проти гібридної агресії також має бути гібридною і вимагає комплексної реакції на загрози. Про це заявив президент Петро Порошенко на конференції «Уроки гібридної війни. Військові аспекти», яка цими днями відбувається в Генеральному штабі. За словами Порошенка, агресор не лише наступає на кордони, а веде активну інформаційну кампанію, щоб посіяти розбрат і розчарування всередині країни. Про особливості гібридної оборони кореспондентові Радіо Свобода Дмитро Шурхало розповів політолог Євген Магда.
А що взагалі треба розуміти під гібридною обороною?
Ну, в тому числі і створення територіальної оборони, і консолідацію суспільства, і боротьбу з дезінформацією і різноманітними інформаційними атаками, і посилення оборонно-промислового комплексу. Треба розуміти, що Україна порівняно з Росією не має тих ресурсів, і її треба відповідним чином діяти, тобто визначати головні пріоритети і на них зосереджувати. Наприклад, якщо Росія витрачає таку кількість грошей на пропагандистські телевізійні і інші канали, то нам треба ж знайти спільну мову між різними мовниками, можливо, в форматі приватно-державного партнерства.
І чого найбільше бракує для ефективної гібридної оборони?
Суспільство в цілому, якщо хочете, бракує скепсису. У нас суспільство настільки охоче підхоплює хвилі зради і перемоги, що більше зради, звичайно, що просто часом дивуєшся, наскільки легко можна маніпулювати, здавалося б, дорослими громадянами, які пережили 2 революції за 9 років, але різні маніпулятивні моменти все одно вони прориваються. В тому, що стосується влади, я послідовний скептик стосовно роботи Міністерства інформаційної політики, яке, на жаль, не стало своєрідним хабом для здійснення різноманітних ініціатив. Тобто воно більше зосереджується на якихось тактичних речах, а не на стратегічних.
Наскільки ефективно в цих умовах діє українська влада? Наскільки швидко вона вчиться?
Є кілька моментів, на які треба звернути увагу. Вся влада має говорити одним голосом. Ну, не голосом одного спікера, а в одному смисловому ряді, одними висловами. Ну, Путін, наприклад, говорить, київські власті. Він обмежує українську владу Києвом. А у нас заяви чиновників різних рівнів досить часто одна одні суперечить. Тобто у нас немає в цьому сенсі єдиної державної політики, єдиної державної інформаційної політики. Але думаю, що не все настільки погано, наскільки можна уявити на перший погляд. В плані гібридної оборони держава повинна прислухатися до думки експертного середовища та суспільства. Але при цьому треба також розуміти, що агенти впливу Путіна не бігають в будьонівках і футболках саме вірливий президент. Вони досить часто непогано замасковані і впливають на ситуацію, скажімо, у власний спосіб.
Це був політичний експерт Євген Магда. З ним спілкувався Дмитро Шурхало.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
НАТО, реагуючи на агресію Кремля, поступово нарощує свою військову міць. Зокрема, збільшує військові бюджети і розміщує в Європі 40 тисяч військ швидкого реагування. Як переконує газета «День», Україна хоч і повільними темпами, але рухається до НАТО. В країні впроваджуються реформи в армії, ухвалюються важливі документи, як от стратегія нацбезпеки і стратегічний оборонний бюлетень. З негативних сигналів вже понад рік Порошенко не призначає представника України в Альянсі. На цьому день, наголошує в статті, Кремль хоче Ялти-2. В цьому ж числі газета «День» стверджує, що виконання мінських домовленостей нереальне. Адже ті сили, які сформовані на Донбасі, так зване ополчення, по суті інтегровані в російські збройні сили. І ніхто їх не розпускатиме. Це ціла танкова армія, яка складається з двох корпусів. Мінськ-2 – це кайок, яким усі одне одного по черзі б'ють. Як нагадує експерт «Дня», аналогічні були резолюції Радбезу ООН щодо Близького Сходу, з якими всі начебто згодні, всі кажуть, що їх треба виконувати, але не робиться уже 50 років. З 1 липня в Україні збільшиться оподаткування нерухомості, інформує газета «Україна Молода». Видання зазначає, що на додачу до всіх уже підвищених тарифів на українців чекає іще один фінансовий сюрприз. Мова про підвищення ставок податку на нерухомість. Новація торкнеться не елітного житла, а цілком звичайних пересічних квартир. За умови, якщо останні перевищують 60 квадратних метрів. Докладніше із розрахунками «Україна Молода» знайомить в матеріалі «Квадратні метри журби». В Україні тільки упродовж 19-20 століть площа лісів зменшилася на третину. Більше половини лісового фонду України нині – це ліси штучного плантаційного походження зі зниженою природною структурою. Про те, що може зупинити варварську вирубку лісів, розповідає газета «Україна Молода» в публікації «Українські рубаї або питання руба».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Бійки футбольних хуліганів у Марселі коштуватимуть Росії 150 тисяч євро. Таке дисциплінарне рішення ухвалило керівництво УЄФА за результатами сутичок між російськими і британськими фанатами 11 червня. Тоді постраждали понад 30 людей, деякі з них перебувають в тяжкому стані. Французький спецназ також блокував автобус з фанатами, аби перевірити особи присутніх і депортувати причетних. В прокуратурі Марселя заявляють, понад 150 російських футбольних хуліганів пройшли спеціальну підготовку і діяли на вихідних свідомо. Серед російських високопосадовців думки розділилися. Дехто звинувачує місцевих правоохоронців в неефективній роботі, інші засуджують саме «Ультрас». Докладніше Яна Полянська.
Російські футбольні вболівальники продемонстрували у Франції перед та після матчу Англія-Росія такий рівень агресії, що УЄФА оштрафував Російський футбольний союз на 150 тисяч євро та пригрозив збірні дискваліфікацією. Тож із міркувань безпеки автобус із російськими фанатами, які їхали 14 червня в Ліль на наступний матч Росія-Словаччина, зупинив французький спецназ. На багатьох із фанів у французьких силовиків були розпорядження про депортацію. Про це російським медіа повідомив президент Всеросійського об'єднання вболівальників Олександр Шпригін.
А і совершенно невыносимые условия нам создали издевательские. Они не дают включить в автобусе кондиционер, здесь жуткая жара за 30 градусов. Людям плохо, сейчас вызвали доктора. В честь чего происходит такой беспредел по отношению к официальной группе, мы не понимаем.
Футбольні хулігани, як правило, поділяються на окремі клуби. Російські ж вболівальники у Марселі, за даними французьких правоохоронців, належали до різних груп і на час провокацій закрили очі на розбіжності. Представник підконтрольної УЄФА організації «Футбол проти расизму в Європі» Павло Клименко повідомив, що мова йде про фанатів московських клубів «Спартак», «Локомотив» і меншою мірою «Зеніт». На думку Клименка, порівнюючи ультрас із різних країн, легко помітити різницю. На його думку, російські футбольні хулігани дещо гірші та агресивніші за інших. Загалом же за лідерство в агресії змагаються польські, російські та сербські ультрас. Водночас Росія готується вже через 2 роки прийняти в себе чемпіонат світу з футболу та дуже прагне повернути спортивну репутацію після масштабного допінгового скандалу, що досі загрожує участі країни у літніх Олімпійських іграх в Бразилії. На клубному рівні Росія присікає насилля досить жорстко, каже Клименко. Раніше ж різні гілки фан-клубів того чи іншого російського футбольного клубу могли почати сутичку посеред міста.
Місцева поліція та влада у Росії поводяться із футбольними хуліганами значно жорсткіше. Вони здійснюють справжнє насилля, коли перебувають деінде, де контроль є слабшим. Влада не заважає їм виїжджати. У 2018 році, ви можете уявити, російська репресивна машина придушуватиме будь-яке хуліганство наперед.
Утім, додає Клименко, ці суворі заходи протидії є несистемними. Зокрема, певного реєстру хуліганів в Росії досі немає. І у 2018-му Росія приділятиме дуже багато уваги, аби події Марселя не повторились на її території, вважає Клименко. На офіційному рівні Росія переважно закликає боротись із такими проявами хуліганства. Зокрема, міністр спорту Росії Віталій Мутко в інтерв'ю 12 червня заявив, що в УЄФА обґрунтовано вжили дисциплінарних заходів. Тим не менше, деякі російські чиновники коментують ситуацію протилежним чином, не лише не засуджуючи агресію, а й підбурюючи її. Зокрема, заступник голови російської Держдуми Ігор Лєбедєв написав у себе в Твіттері, що не бачить у таких бійках нічого поганого та порадив підтримувати, а не засуджувати фанатів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос. А не зря ли это было? Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Сьома година 29 майже хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ще двоє раніше ув'язнених в Росії українців повернулися додому. Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка зустріли в Києві напередодні після приблизно 2 років за ґратами. Чому російська влада раптом почала повертати додому українців, яких раніше тримала у в'язницях? Це стане темою нашого обговорення за декілька хвилин.
Самі Росії стало зрозуміло, що питання заручників перестало бути елементом шантажу і тиску, якщо ми говоримо про політичну складову мінських домовностей.
А поки занотуйте номери наших студійних телефонів, обговорення розпочнемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 14 червня підтримувані Росією сепаратисти 58 разів обстріляли українські позиції. Це на 18 обстрілів більше, ніж 13 червня. За цим повідомленням, 32 обстріли зафіксовані на Маріупольському напрямку, 24 на Донецькому, ще 3 на Луганському напрямку.
Порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська 18 разів використовували міномети, 3 артилерію та 1 раз танк.
Заявив речник АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька, Макіївки та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Громадянин України Геннадій Афанасьєв, якого отримували в Росію, повернули в Україну 14 червня в рамках обміну, закликає Захід продовжити політику санкцій щодо Росії. Про це він заявив у Києві на території українського медцентру, де проходитиме лікування з Юрієм Солошенком, який також 14 червня повернувся в Україну з Росії.
Я пройшов скрізь катування та біль, та бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних.
Сказав Афанасьєв. Він додав, що дуже щасливий, що є українцем. Літак з Афанасьєвим і Солошенком приземлився в Києві у вівторок після 17-ї години. Перед цим президент Росії Путін підписав укази про помилування засуджених в Росії українців. Прокурори у США скликали велике журі для розслідування ролі дружини Омара Матіна, який вбив 49 людей у гей-клубі в Орландо. Як повідомляють американські засоби інформації, жінку на ім'я Нур Салман можуть звинуватити у співучасті в масовому вбивстві, оскільки вона знала про наміри чоловіка, але не попередила про них поліції. Федеральні слідчі і Білий Дім вважають, що нападник діяв самостійно і не отримував інструкції або допомоги від таких угруповань, як Ісламська держава. ФБР також розслідує повідомлення, що Матін раніше відвідував гей-клуб, у якому згодом здійснив масове вбивство. За цими даними, він шукав гей-побачень і вів таємне життя як гей, попри декларовану ненависть до гомосексуалів. Президент США Барак Обама розкритикував імовірного кандидата на висунення президента від республіканської партії Дональда Трампа, заявивши, що його антимусульманська риторика робитиме Сполучені Штати менш безпечними. Ця заява Обами з'явилася 14 червня, наступного дня після того, як Трамп повторив свою позицію щодо тимчасової заборони на в'їзд мусульманам до США. Не називаючи імені, Обама відкинув критику Трампа на свою адресу, що він не вживає терміну «радикальний ісламський тероризм» щодо угруповання «Ісламська держава». Російські хакери пов'язані
пов'язані зі спецслужбами Росії, зламали комп'ютерну мережу Національного комітету Демократичної партії США і отримали доступ до бази даних, присвяченої Дональду Трампу, ймовірному кандидату у президенти США від Республіканської партії. Про це повідомляють представники комітету і фахівці із кібербезпеки. Речник російського президента Дмитро Пісков заперечив повідомлення щодо причетності до цих подій російської влади. Такі повідомлення спершу 14 червня оприлюднила газета Washington Post.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ще двоє раніше ув'язнених у Росії українців повернулися додому. Геннадій Афанасєва і Юрія Солошенка напередодні зустріли в Києві після приблизно 2 років за ґратами. Відбувся обмін на 2 людей, яких натомість доправили до Росії. Між тим, за даними громадських активістів, там залишається ще щонайменше 29 українських громадян, затриманих або ув'язнених з політичних мотивів. Щодо деяких з них, зокрема фігурантів так званої справи кримських мусульман, ці дні триває суд в Ростові-на-Дону. Проте як швидко очікувати повернення додому всіх цих людей, ми поговоримо сьогодні з вами, шановні друзі, також з журналістом Радіо Свобода Анастасією Москвичовою, яка цю тему напередодні ефіру вивчала докладніше. Настю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, напередодні вся країна активно спостерігала за тим, як зустрічають на батьківщині Геннадія Афанасєва і Юрія Солошенка. Це, зокрема, транслювали і ресурси Радіо Свобода, і Крим Реалії. Розкажи, будь ласка, детальніше, як, власне, весь цей процес відбувався.
Так, дійсно, вчора практично весь день журналісти провели в очікуванні прибуття літака з українцями Геннадієм Афанасьєвим та Юрієм Солошенком, яких після помилування президентом Росії Володимиром Путіним доправили до Києва нарешті уже ввечері. Але чутки про те, що обмін може відбутися, ходили вже досить давно, і причиною цього була досить складна ситуація зі станом здоров'я обох цих людей. Повідомлялося, що один із фігурантів так званої справи кримських терористів, фотограф Геннадій Афанасьєв, я нагадаю, разом із ним по цій справі проходив Олег Сінцов, Олександр Кольченко і також Черній, історик кримський. Афанасьєв у в'язниці захворів і не отримував належної медичної допомоги. Про це говорив його адвокат. Зокрема, ситуація щодо найстаршого з-поміж цього переліку ув'язнених українців, який мають правозахисники, це 74-річного Юрія Солошенка, якого звинувачували у шпигунстві, була ще складнішою. За інформацією правозахисників, йому потрібне серйозне онкологічне лікування. Після приземлення в Борисполі обох одразу відвезли на обстеження до лікарні. Власне, перед входом у цю лікарню з ними і можна було поспілкуватись. Ми також дивились цю трансляцію. Юрій Солошенко подякував президенту, всім, хто вів переговори, хто писав йому листи. Геннадій Афанасьєв, в свою чергу, закликав до продовження санкцій щодо Росії, оскільки саме це, зокрема, на його думку, дало змогу звільнити за ґрат вже 3 людей і, можливо, буде сприяти також звільненню інших.
І завдяки вам, може, в ближчий час повернеться Олег Сенцов, Олександр Кольченко і інші українські політарештанти.
Радник голови СБУ Юрій Тендіт підтвердив Радіо Свобода, що Афанасьєва і Солошенка обміняли на Віталія Діденка та Олену Гліщинську з Одеси, яких звинувачували у сепаратизмі. А за його словами, була домовленість не розголошувати імен цих людей, тому офіційної інформації аж до кінця дня ніхто не отримував. Однак цю інформацію вже раніше оприлюднили медіа, зокрема і російські. Ось що сказав Тендіт.
Мы не пиаримся на этой теме. Очень важно для нас освобождение других ребят. На сегодняшний день остается еще 9 наших граждан, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.
І президент Петро Порошенко і міністр закордонних справ Павло Клімкін заявили, що не відступлять, поки всі українські політв'язні не будуть звільнені. Нагадаю, що за інформацією правозахисної ініціативи «Let my people go», сьогодні затриманих і ув'язнених із політичних мотивів українців у Росії щонайменше 29. Різниця в цифрах виникла тому, і ще хотіла сказати, що вчора також повідомлялось про затримання кримських, ще одного кримського журналіста. Однак, я так розумію, він росіянин, це Олексій Салов, редактор «Аргументи тижня Крим». Власне, повертаючись до цих 29 людей, українців, які затримані і ув'язнені в Росії, різниця в цифрах, тому що Тендіт сказав менше, полягає, виникла тому, що правозахисники рахують також затриманих в анексованому Криму, які там перебувають, яких звідти вивезли, і щодо деяких із них досі тривають суди.
Зараз мова йде про те, що, ну, хоча за різними даними, але тим не менше, ну, щонайменше три десятка людей з політичних мотивів опинилися за ґратами. Якщо ми говоримо про тих, хто звільнений в числі перших, це відомі імена, це і Надія Савченко, і це згадані нами учорашні звільнені Афанасьєв і Солошенко. Але є також, крім, знову ж таки, більш відомих, знову ж таки, Сенцова, Кольченка, Чернє і багато інших засуджених, які... чиї імена, можливо, не настільки на слуху, але яких теж вважають політичними в'язнями, і чия доля для України, очевидь, не менш важлива. Сьогодні, до речі, у Ростові-на-Дону продовжуються судові розгляди у справі кримчан Руслана Зайтулаєва, Ферата Сифолаєва, Нурі Прімова і Рустема Ваїтова. Ми хочемо поговорити і про долю цих людей. З нами на зв'язку з Ростова-на-Дону правозахисниця з Центру громадянських свобод Марія Томак. Ми цю тему порушимо з експертом детальніше. Пані Марія, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Отже, ви чули, очевидно, деякі фрагменти нашої розмови. Ми говоримо сьогодні про те, що от Росія з певних причин почала повертати додому українців. Принаймні, для українського суспільства цей сигнал дуже хороший. Які причини, ми поки що зрозуміти не можемо, але позитив в цьому є. Розкажіть, будь ласка, чому звинувачують, власне, кримчан, про яких ми щойно згадали, і як, на вашу думку, можуть розвиватися події щодо них і їхня доля найближча?
Ну, тут, справді, дуже цікава історія, ситуація символічна, тому що, власне кажучи, цю четвірку, про яку ви щойно згадали, судять в Сєверокавказькому воєнному окружному суді, в тому самому, де розглядалася справа Сенцова та Кольченка. Але їх так само звинувачують в тероризмі, але за іншою статтею, це стаття 205.5, вона відносно нова в російському кримінальному законодавстві. І вона доволі, сама по собі, це звинувачення, воно містить таку дуже хитре формулювання, згідно з яким особа може бути визнана терористами, засуджена, відповідно, якщо вона є учасник так званої терористичної групи від 5 до 10 років, якщо вона є керівником від 15 до 20, просто за не за здійснення ніяких насильницьких дій. От в даному випадку ці четверо осіб звинувачуються в просто в тому, що вони є учасниками начебто організації Хізбут Тахрір, яка є заборонена в Росії, визнана екстремістською та терористичною. В усіх матеріалах справи, в обвинувальному висновку, з яким я мала можливість ознайомитись, не йдеться про жодні насильницькі дії. Тобто особам інкримінується те, що вони розмовляли про щось, що вони щось обговорювали, там в складі чотирьох осіб, наприклад, або трьох осіб, або двох осіб, що вони поширювали літературу, яка, коли Крим ще не був до анексії, вона не була забороненою, і ці видання були навіть офіційні, тобто офіційно зареєстровані, я маю на увазі, а там якась періодична преса. Ось, тобто доволі маніпулятивно, першопочатково це все. Ну і плюс тут є, звісно, мотив особистий, тому що двоє, ще не менше двоє з тих людей, вони були дуже активними громадськими діячами, а вони були невдоволені тим, що Росія діяла, як вона діяла в Криму, анексію, звісно. І я думаю, що це стало одним із мотивів. І дуже важливо справді сказати, що цим людям так само потрібна підтримка. От сьогодні, наприклад, у Руслана Зайтулаєва, йому якраз інкримінується функція організатора, у нього день народження, і ми через адвоката обов'язково продати йому якусь мінімальну листівку. От, але уваги справді мало, і мені здається, що це взагалі стратегічна для України тема, тому що якщо зараз Україна як держава, як громадянське суспільство не підтримує тих кримських татар, які посилять. А то, ну, вибачте, це дуже нам ускладнить майбутньому повернення Криму, навіть так.
Пані Марія, я не хочу зараз озвучувати якісь песимістичні сценарії, але тим не менше, коли от йдеться про цих чотирьох фактично чоловіків, то ми знаємо їхні імена не настільки на слуху, як, скажімо, імена інших людей, яких вважають політичними в'язнями. Чи можна говорити, що якщо буде вирішуватися питання про обмін зі списку там щонайменше 30 осіб, буде використаний так званий вибірковий принцип? Тобто будуть вибирати, ну, більш знані імена? Чи я помиляюся?
Ви знаєте, от ми, як в якості кампанії Let My People Go правозахисної, ми говоримо про один єдиний список. Незалежно від обвинувачень, які висилаються цим особам, якщо ми вбачаємо, що є політичний мотив, а в даному випадку він є, з багатьох причин, навіть з елементарної причини того, що люди були незаконно вивезені з окупованої території на територію держави-окупанта, це є порушення міжнародного гуманітарного права, це є воєнний злочин. Я вже не кажу про інші порушення і про саму справу. Так от, ми активно співпрацюємо, в тому числі з МЗС. Ми передаємо ці списки і спецслужбам, і, в принципі, ці цифри озвучуються державними діячами, інституціями. І ми, звичайно, будемо зі свого боку робити все, щоб доки не була остання людина повернута, щоб ця тема не була закрита. Звісно, є люди, які потребують, можливо, першопочаткової якоїсь уваги, такі як Геннадій Афанасьєв і Юрій Данилович Солошенко, які, на щастя, вже звільнені. Це безумовно. Є також, нагадаю, Станіслав Клих, який перебував в дуже складному психічному стані, так само потребує негайного повернення в Україну. Але ми будемо наполягати на тому, щоб всі ці особи були повернуті в Україну. Тобто тут можуть бути різні шляхи. Когось, можливо, обміняють так, як це відбулося з Надією Геною і Юрієм Даниловичем через помилування. Когось, можливо, повернуть по конвенції. Я цього не виключаю. Можуть бути різні механізми, але звісно, ці всі люди мають бути повернуті.
Скажіть ще, будь ласка, от буквально просто на вашу думку, чому відбулося таке пожвавлення в переговорах щодо обміну, щодо амністії? І чи є якісь причини, які можуть, скажімо так, загальмувати цей процес?
Власне кажучи, мені здається, що тут скористалися, вочевидь, переговорним ресурсом у вигляді там осіб, які знаходяться в Україні, але є наближеними до Володимира Путіна, я маю на увазі Медведчука. Але мені здається, що це слизька доріжка, я про це зараз скажу, мені просто тривожно як громадянину за ці речі, і мені здається, що саме тому ініціативу все-таки повинна брати на себе держава, тобто має бути певна сформована група, яка вестиме переговори. Безпосередньо, я не знаю, можливо, я якісь речі не розумію і фантазую зараз, але мені здається, що критично важливо, щоб за громадян України вела переговори саме держава, а не якісь треті особи, які потім незрозуміло, з якою метою скористаються цими дивідендами, отриманими політичними. Тому я би не хотіла спекулювати на цьому, звісно, і я не знаю, чому так сталося, чому саме зараз. А важливо, що все-таки цей процес є, що він можливий, але мені здається, просто важливо, щоб все ж таки відповідальність за себе брала передусім держава.
Пані Марія, дякуємо за те, що знайшли час з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про те, чому російська влада почала повертати додому українців, яких раніше тримала у в'язницях. З нами на зв'язку була правозахисниця з Центру громадських свобод Марія Томак. Ми запрошуємо вас, шановні друзі, в обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Варто сказати, що якщо говорити про обміни, то фактично така основна стадія їхня відбулася за останній період. Тобто був такий застій, були якісь переговорні процеси, але результатів не було. З поверненням Надії Савченко можемо сподіватися, що цьому процесу був наданий якийсь позитивний імпульс. Чого чекали, якщо можна так сказати, обидві сторони? Чому це так відбувалося довго? Експерти, що кажуть, Настю?
Я власне хотіла ще додати про те, що
Ось ти говорила, що є, власне, ув'язані з політичних мотивів, на думку правозахисників, які більш на слуху і менш на слуху. Насправді, спочатку вони майже ніхто не були на слуху. Це заслуга, величезна заслуга громадських активістів, які, власне, привертали весь цей час увагу до справ цих людей. І, власне, аж тоді, після таких інформаційних правозахисних кампаній, флешмоби заговорили на найвищому рівні також. Що стосується цих обмінів і пожвавлення ситуації в цьому ключі, експерт-міжнародник Володимир Огриско прогнозує, що вони будуть продовжуватись, але повільно, хоча це, на його думку, не означає, що Кремль іде на поступки.
Типичні кроки для того, щоб сподобатися Заходу, і бодай у такий спосіб спробувати довести деяким політичним дядькам, які на Заході схильні до зняття санкцій, щоб вони діяли активніше.
А політичний експерт Олеся Яхно високо оцінила роботу адміністрації президента українських дипломатів в цьому напрямку, однак також і зазначила.
По-друге, я хочу сказати, що в самій Росії стало зрозуміло, що питання заручників перестало бути елементом шантажу і тиску, якщо ми говоримо про політичну складову мінських домовностей.
І ось, за її словами, в Росії досі обговорюють наслідки списку Магнітського і розуміють, що не можна допустити появу нових випадків резонансних смертей і у пенітенціарних установах. Водночас, на думку Олесі Яхно, полонені з непідконтрольних територій на непідконтрольних територіях залишаються елементом тиску на Україну і елементом розпалювання, за її словами, штучно створеного громадянського конфлікту на цих територіях. Тому, вважає Яхно, процес обміну цих людей може бути повільнішим, аніж процес, власне, російських людей, які перебувають в тюрмах в Росії. 1 червня радник голови СБУ Юрій Тендіт повідомив Радіо Свобода, що в полоні на непідконтрольній території перебуває понад 100 українців і більше 600 вважаються зниклими безвісти.
І це теж дуже велика частина питання про те, як повертати людей з тих територій, де українська влада особливо, так би мовити, не має де розвернутися.
Так, однак на найвищому рівні це декларується, про це і президент вчора говорив зокрема.
Так, і обмін полоненими, зрештою, звільнення полонених – це частина Мінських угод, і вони мають виконуватися сторонами-підписантами. Я запрошую до нашого обговорення першого слухача, який вийшов на зв'язок. Як ви гадаєте, чому раптом російська влада почала повертати додому українців, яких раніше тримали у в'язницях? І які, на вашу думку, шанси, що ці українці найближчим часом додому таки повернуться? Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Юрій, Київ. Я хочу пояснити, насправді, що відбувається. Що це десь близько до букваря роботи спецслужб, принаймні російських, тому що українських ми на сьогоднішній день не маємо, а маємо вивіску на будівлі СБУ. От. Тобто, якщо простими словами для слухача, я коротенько спробую схему.
Давайте дуже коротенько, ми обмежені в часі.
Ми з вами, я і ви, агенти, шпіони ФСБ. На нас натягають маску, значить, оцих от мучеників, політв'язнів і все таке інше. Де ми проходимо з вами підготовку, де нас піарять, розкручують. І потім закидають сюди на Україну для роботи в відповідних державних органах і всяке такому іншому. Тобто це московські шпіони підготовлені, ніякі вони не мученики, ніякий ФСБ не буде так просто когось там ув'язнювати просто так, невідомо для чого.
Зрозуміло, ваша думка полягає в тому, що ФСБ просто так нікого не ув'язнює, або я...
Але я тут можу сказати про те, що ці люди, про яких щойно говорили, їхні родини на території України жили протягом багатьох років, в декількох поколіннях, і я спілкувалась, зокрема, із родичами Карпюка і Клиха, яких в Грозному судили, тобто про те, що ці люди приїхали і із Росії, на мою думку, не йдеться. Можливо, я недостатньо інформована. Але такі
різні думки мають право на існування в нашому ефірі. Шановні друзі, одне величезне прохання: коротко, зрозуміло, лаконічно і по суті. Питання звучить так: чому раптом російська влада почала повертати додому українців, яких раніше тримали у в'язницях? Маєте відповідь на це запитання? Будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго ранку, назвіться.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Олександр Миколаєв. Ну, я хочу сказати, що українська влада повинна наконец определиться, що ми ведемо. Антитеррористическую операцию, гражданскую войну или войну с Россией. Ясно, что это последнее. Вот. Поэтому должно все выполняться по правилам военнопленных. И хочу сказать, что наши люди практически невиновные, захваченные на нашей территории, вот, а выдаем военных преступников, меняем на военных преступников. Тем более, насколько я знаю, вот последний обмен совершенные. Это были граждане Украины, переданные в Россию. То есть нам надо жестко и ясно довести свою политику. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре. Ми почули вашу думку. І ще один останній на сьогодні слухач про те, чому раптом російська влада почала повертати додому українців, яких раніше тримала у в'язненні. Доброго ранку. Ви в прямому ефірі.
Доброго ранку. Так, місто Дніпро. Я не думаю, что у фашистской России проснулась какая-то гуманность. Я опасаюсь, что за этими обменами мы отдаем туда преступников пророссийских. Они возвращают наших пленных, но за этим может стоять, боюсь, что за этим может стоять сдача каких-то интересов Украины. А именно, это надание особого статуса Донбассу. Этого ни в коем случае нельзя допустить, даже если Путин отдает пленных. И тем более проведение выборов в этих бандитских регионах. Это самое главное, что следует. А обмен, вот правильно сказал только что человек предыдущий, он не выгоден для Украины, поскольку мы забираем оттуда невинных людей, а Россия забирает своих диверсантов, а вот последних, которых отдали, они были важными фигурантами по событиям в Одессе в мае. И теперь вряд ли состоится повне розслідування.
Дякуємо, але це питання морального вибору, тому що повертати людей так чи інакше треба. І цей переговорний процес ми з вами не ведемо, і мені видається, що цей процес дуже складний. Ми дякуємо тим, хто долучився до обговорення. Чому російська влада почала повертати українців, ув'язнених в Росії? В соціальних мережах люди відреагували, що розпочинає Росія нову гру, і сенс якої в Україні ще не зрозумілий. Крім того, думають люди, що українці випускають тих, які в Росії вже не потрібні, бо їх використали. Ну і позиція є про те, що Росія відчула наслідки міжнародних санкцій або боїться запровадження нових.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 14 червня підтримувані Росією сепаратисти 58 разів обстріляли українські позиції. Це на 18 обстрілів більше, ніж 13 червня. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька, Макіївки та Горлівки. Громадянин України Геннадій Афанасів, якого утримували в Росії, повернули в Україну 14 червня в рамках обміну, закликає Захід продовжити політику санкцій щодо Росії. Про це він заявив на брифінгу в Києві на території українського медцентру, де лікуватиметься разом із Юрієм Солошенком, який також 14 червня повернувся в Україну з Росії. Президент Росії Володимир Путін зустрінеться 16 червня на економічному форумі у Санкт-Петербурзі з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і посланцем ООН щодо Сирії Стефаном де Містурою. Як повідомив помічник Путіна, російський президент у Санкт-Петербурзі також планує провести неформальну зустріч із колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі. Прокурори у США скликали велике журі для розслідування ролі дружини Омара Матіна, який убив 49 людей у гей-клубі в Орландо. Як повідомляють американські ЗМІ, цю жінку можуть звинуватити у співучасті в масовому вбивстві.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо за увагу і участь. В студії працювали журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Володимир Удовченко. На все добре.